mulțumesc că sunteți astăzi aici cu mine să învățăm împreună despre Scriptură. Pentru mine este ceva aproape nou, aș zice, pentru că de felul meu sunt tăcută și rar ori se întâmplă să vorbesc la atâtea femei. Sper să nu uit versetele pe care le-am pregătit și să nu-mi tremure prea tare vocea. Pentru că am emoții, dar în același timp aș vrea să vă spun tot ceea ce am pregătit pentru această parte. Pentru că e unul dintre subiectele care mie îmi plac foarte mult. Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu m-a adus la el și cuvântul lui mă îmboldește și astăzi să merg tot mai departe în cunoașterea lui Dumnezeu și în schimbarea mea. Așa că dacă vorbesc despre smerenie, mulțumesc că mă ascultați pe mine și poate înainte de a vă fi pus dumneavoastră întrebarea cine este cea care vorbește despre smerenie, să știți că mi-am pus-o și eu. Și am întrebat pe câțiva ce ziceți, aș fi potrivită să vorbesc despre smerenie, că sigur eu am primit-o această propunere, dar oamenii nu mă cunosc, mă știu de departe și de aproape poate stau lucrurile altfel. Și am întrebat pe câțiva, i-am întrebat și pe cei din casa mea și ei sunt drăguți cu mine și buni și mi-au zis că sigur pot să merg să vorbesc despre smerenie. Dar mi-am adus aminte că soțul meu câteodată, plin de dragoste, el nu poate fi altfel, mă alintă spunându-mi vrâncioaie. Asta duce la ceva. Și de asemenea, cineva acum vreo lună ne-a vizitat, un istoric, și așa mi-a spus, zice, știi de unde, sau ce înseamnă Adriana la origini? Nu știam și o găsi cu cale să-mi spună. Înseamnă răzvrătită. Acum, nu era necesar să-mi spună chiar cum stau lucrurile, pentru că văzusem deja în firea mea că cam așa îi. Noroc, asta nu e un cuvânt care ar fi trebuit spus. Binecuvântat fie Dumnezeu, pentru că m-a supus voii lui și în fiecare zi mă învață să trăiesc smerenia. Fără el, aș fi foarte departe de ceea ce ar trebui să fie un creștin. Înainte de a merge mai aproape de ce înseamnă smerenia și care este relația cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, aș vrea să vă spun câteva lucruri care poate încă nu s-au spus despre smerenie, ca să completăm tabloul pe care smerenia îl va avea în această conferință înaintea noastră. Un prim lucru pe care l-aș spune și lucru pe care l-am găsit într-o carte tradusă în limba română, poate ați dat peste ea, este smerenia, adevărată măreție. Este acolo o definiție a smereniei și scrie așa, smerenie înseamnă să te uiți cu sinceritate, să te evaluezi cu sinceritate în lumina sfințeniei lui Dumnezeu și uitându-te la statutul tău de om păcătos. Și aș mai adăuga un lucru, dar ca să aduc acel lucru în fața dumneavoastră, am nevoie de o ilustrație pe care am auzit-o recent și aș vrea să vă o împărtășesc. Un fermier, plin de sine, se plimba într-o zi pe proprietățile sale și a ajuns lângă un nuc. Un nuc puternic, înalt, cu un trunchi mare, cu niște ramuri puternice și așa un pic sceptic și chiar mai mult decât atât, s-a uitat spre Dumnezeu și a zis, se spune despre tine că ești plin de înțelepciune, că ești a toate știutor. Acum am ceva dubii. Cum stă treaba cu nucul ăsta, așa de mare, așa de înalt, așa viguros, și ai pus pe el niște nuci, mici, mici. Păi nu e o risipă de energie, nu-s calcule greșite aici, nu-i ceva disproporționat? Și uite-te aici, puțin mai încolo, ai pus niște vreji și niște pepeni mari peste ei. Păi îmi pare, nu știu cum să-ți spun, nu prea ai simțul proporțiilor. În momentul respectiv s-a întâmplat ceva, o nucă a căzut. Și omul a trebuit să se oprească, că ar fi mai avut el multe de spus. Și s-a oprit și a zis în felul următor, mulțumesc, Doamne, că a fost o nucă și n-a fost un pepene. Când vorbim despre smerenie, avem în vedere următoarele lucruri. Faptul că Dumnezeu este Cel care este Sfânt, căruia ne închinăm, care este la distanță de noi în ceea ce privește sfințenia Lui și atributele Lui, noi suntem oameni păcătoși și încă un lucru care vreau să-l aduc în discuție și în asta să respectăm proporțiile. Cine este Dumnezeu și cine sunt eu? Două lucruri încă despre smerenie. Faptul că dacă ne interesează să atragem privirile lui Dumnezeu înspre noi, atunci ar trebui să știm că smerenia este capitală în asta. Dumnezeu este atras decisiv de smerenie. Și în Isaia 66:2, într-o traducere, nu în cea Cornilescu, într-o altă traducere din limba română și în câteva traduceri din limba engleză, ar suna acest verset așa: spre unii ca aceștia îmi îndrept privirea mea, spre cei smeriți, cu duhul umilit și care tremură la cuvântul meu. Dacă mă interesează să-L am pe Dumnezeu aproape de mine, ar trebui să mă intereseze smerenia. Și încă un lucru, contrar opiniei populare care spune că Dumnezeu îi ajută pe cei ce se ajută pe ei înșiși, Dumnezeu este cu cei care au duhul smerit, cei zdrobiți și smeriți, așa cum deja am auzit aseară în Isaia 57. Dacă mă gândesc la smerenie, nu pot să omit un pasaj și un exemplu. Exemplul lui Ioan Botezătorul, care, chiar la începutul Evangheliilor, despre care ni se spune că era un proroc al lui Dumnezeu, unul menit să deschidă calea Domnului, să netezească cărările și intrarea lui Mesia, a lui Iisus, în lucrarea publică să fie făcută în felul acesta. Despre Ioan Botezătorul se scrie, despre el și despre lucrarea lui, se spun următoarele lucruri. Tot ținutul iudei și toți locuitorii Ierusalimului veneau la el ca să fie botezați. Eu cred că nu există exagerare în așa ceva. Scriptura este cinstită și spune ceea ce se întâmpla. Toată Iudeia, toți locuitorii Ierusalimului erau acolo să fie botezați de Ioan Botezător. Sărim un verset și următorul spune în felul următor. Ioan vede pe Fiul lui Dumnezeu venind, începându-și lucrarea publică și zice următorul lucru. Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să mă plec să-i dezleg curelele încălțămintelor. Un singur verset și o perspectivă nouă. Un om plin de succes, unul de mare efervescență în zona respectivă. Un verset mai încolo știe poziția față de Fiul lui Dumnezeu. Nu sunt vrednic, nici măcar să-i dezleg curelele încălțămintelor. Cred că asta zice ceva despre smerenie. Augustin de Hippo zicea un lucru, că când vorbim de mândrie și de multe ori ea este pusă în antagonism cu smerenia, când vorbim despre mândrie, ea este cea care i-a transformat pe îngerii de lumină în demon. Când vorbim despre smerenie, ea este cea care are potențialul de a-i aduce pe oameni din ființe căzute în ființe dumnezeiești. Așa că ar trebui să ne intereseze smerenia. Un ultim lucru despre smerenie. Am citit cuvintele unui teolog scoțian, John Brown, care vorbea despre sfințenie, dar aceleași lucruri se pot spune și despre smerenie. Faptul că smerenia nu înseamnă speculații mistice, nici fervor entuziaste, nici austerități neporuncite. Ea constă în a gândi cum gândește Dumnezeu și a voi cum voiește Dumnezeu. Lucrul ăsta o să-l spunem de mai multe ori, pentru că este o nouă definiție a smereniei, a gândi cum gândește Dumnezeu și a voi cum voiește Dumnezeu. Și ce alt lucru, am spus așa, ce altceva ne-ar putea ajuta să gândim cum gândește Dumnezeu și să voim cum voiește Dumnezeu mai mult decât cuvântul său? În partea care îmi revine mie, o să mă refer la cuvântul scris, dar acest cuvânt scris pe care noi îl avem este doar o parte a cuvântului vieții, care înseamnă mult mai mult, înseamnă Dumnezeu. Eu o să fac referire mai mult la partea de cuvânt scris. În Ieremia 44, din nou, este un pasaj. Profetul Ieremia le vorbește evreilor în perioada robiei babiloniene, când ei ieșau din țară și își găseau adăpost în alte zone, o parte din ei au hotărât să meargă spre Egipt. Dumnezeu, prin proroc, i-a oprit, i-a avertizat că nu e o decizie după voia lui și n-au ascultat. Profetul le spune ulterior celor care mai rămăseseră despre acest grup de oameni. Ei nu s-au smerit nici până în ziua de azi, n-au frică. Nu urmează legea mea și poruncile mele pe care le-am pus înaintea voastră și înaintea părinților voștri. Nu s-au smerit nici până în ziua de azi, nu urmează legea mea și poruncile pe care le-am pus înaintea voastră. Între smerenie și urmarea legii lui Dumnezeu și a poruncilor lui Dumnezeu este o apropiere maximă, o contopire, aș putea spune. Dar cum se întâmplă să chiar fiu interesată de smerenie? Vine dintr-o dată așa o pioșenie peste mine și dintr-o dată constat și consider că acest cuvânt al lui Dumnezeu este cel pe care mă pot baza. De cele mai multe ori nu vine chiar așa, ci Dumnezeu e cel care inițiază smerirea. Se întâmplă că lucrurile se clatină în jurul nostru, că acele lucruri pe care noi ne-am bazat se mișcă, nu mai sunt la fel de stabile ca și odinioară și încerc să mă agăț de altceva. Și în clătinarea asta, despre care vorbește și în Epistola către Evrei, lucrurile care se clatină, dar pentru a rămâne lucrurile care nu se clatină, încerc să văd de ce m-aș putea agăța. De cele mai multe ori așa se întâmplă. Și atunci ajung la cuvântul lui Dumnezeu și văd că pot să mă bazez pe el. Și ajung eu să mă gândesc la smerenie și să gândesc că asta este o atitudine potrivită pentru mine. De ce am spus lucrul acesta? Pentru că am fost confuză la un moment dat, uitându-mă în Scriptură la tot ceea ce s-a scris, având în vedere smerenia, se smeri. Odată se vorbea despre Dumnezeu care smerește și altădată despre omul care se smerește. Și atunci, cel puțin eu așa le-am înțeles că Dumnezeu este cel care inițiază smerirea, urmând ca apoi să devin asociat sau adversar în această acțiune a Lui. Și în măsura în care devin asociat, urmează, înțeleg că trebuie să mă smeresc și vine acel ciclu, ca și în roman, credință care duce la credință, smerenie care duce la smerenie, la smerire. Deci Dumnezeu inițiază smerirea mea, El clatină lucrurile. Rolul smeririi mele, dacă îl știți pe Dumnezeu, nu este să mă facă de râs în niciun caz. Nu este să îmi facă rău, ci dimpotrivă, să îmi facă bine. Și ce zice Psalmul 119, care într-adevăr elogiază cuvântul lui Dumnezeu și în acest psalm de foarte multe ori apare cuvântul smerire, smerenie, spune următorul lucru în acest Psalm 119. Este spre binele meu că m-ai smerit ca să învăț orânduirile tale. Până ce am fost smerit, adică până ce m-ai smerit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul tău. Așa cum spuneam, aici este o bătălie de a merge în smerenie, de a crește în smerenie sau de a înfrunta circumstanțele și în final a-L înfrunta pe Dumnezeu. Dar în momentul în care aleg să devin asociat în procesul de smerire, de modelare după felul de a fi al lui Dumnezeu, lucrurile merg în felul următor. Mă bazez tot mai mult pe cuvântul lui Dumnezeu, El are tot mai mult credit în viața mea, înseamnă foarte mult pentru inima mea. Și aș vrea să vă spun experiența unei doamne din biserica noastră. Ea s-a întors la Dumnezeu în anul 2000 și în 2001 deja a avut o mică problemă. A fost diagnosticată cu intoleranță la gluten. Asta e un diagnostic probabil care se aude tot mai des între cunoscuții noștri. Și ea a fost diagnosticată cu intoleranță la gluten, dar ce am apreciat la ea a fost următorul lucru. Când a aflat diagnosticul, asta însemna să nu mai poată mânca pâine, produse de patiserie și alte alimente care conțineau făină și, mă rog, gluten, ea a zis următorul lucru. În cuvântul lui Dumnezeu scrie așa, că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă tu, Doamne, ai lăsat situația asta peste viața mea, înseamnă că ai un scop. Și eu înțeleg pur și simplu asta ce îmi spui în cuvântul tău. Nu mai pot să mănânc pâine, dar pot să mănânc cuvântul tău, Doamne. Și noi am fost martori, toată biserica, la felul în care ea s-a hrănit din cuvântul lui Dumnezeu. Și chiar am văzut o evoluție puțin spus, o explozie a creșterii ei în Dumnezeu. Pentru că a luat cuvântul lui Dumnezeu într-un fel ad litera. Nu mă voi hrăni cu pâine, mă voi hrăni cu acest cuvânt al tău. Și s-a văzut în viața ei. În 2013, cineva a mărturisit că a fost vindecat și în biserica noastră. Și ea, din nou, a auzit vocea Duhului Sfânt care a spus, asta e pentru tine. Tu poți să treci într-o altă etapă. N-a băgat chiar bine, n-a fost chiar atentă la aceste lucruri, dar pe urmă a constatat, dintr-o neglijență, că ea poate să mănânce lucrurile pe care înainte nu le mânca și de care, care mâncându-le îi făceau foarte mare rău. Și când și-a făcut testul, a văzut că nu este nicio problemă, când a continuat să mănânce, ea a spus un alt lucru, a spus, este drept, pentru că așa scrie în cuvântul lui Dumnezeu, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra, în altă traducere vor da năvală peste voi. În afara miracolului care s-a întâmplat, un lucru pe care l-am surprins a fost asocierea permanentă între ce se întâmplă în viața ei și ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și m-am gândit atunci, da, prin orice situație aș trece, dacă nu-mi leg acea circumstanță, acea emoție, ce se întâmplă în viața mea de un cuvânt al lui Dumnezeu, trec degeaba printr-un lucru. Nu învăț nimica. Așa că asta am apreciat foarte mult la ea. A găsit un cuvânt al lui Dumnezeu în care s-a încrezut în orice situație ar fi fost. Și continui să cresc în smerenie prin cuvântul lui Dumnezeu, așa cum ne îndeamnă în Coloseni 3:12. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Acum, dacă este, și ne-am referit la cuvântul lui Dumnezeu, în mod deosebit, focalizarea noastră ar trebui să fie pe crucea, crucea lui Hristos. Ce înseamnă asta? Pe jertfa lui, pe sacrificiul care a fost făcut de Domnul Iisus, de Fiul lui Dumnezeu. Ar trebui în permanență să mă gândesc că când este vorba de smerenie și de cuvântul lui, la ce spune cuvântul, ce este în centru cuvântului, jertfa lui Iisus, ce a însemnat ea pentru mine și de cine a fost făcută? De unul fără păcat, de unul care m-a iubit atât de mult încât a mers până la capăt. John Stott spunea următorul lucru. Noi toți avem păreri înalte despre noi, îndeosebi în ceea ce privește neprihănirea de sine, până când vizităm locul numit Calvar. Acolo, la poalele crucii, suntem restrânși la adevărata dimensiune. Și acolo, dacă am vizitat acel loc, nu mai este loc de altceva decât de smerenie. Mie îmi place, probabil ca și dumneavoastră, când înțeleg un lucru sau încerc să-l înțeleg, să-l fac cât de practic se poate în viața mea. Așa că următoarea întrebare este, cum aș putea ce învăț aici sau ce am învățat deja să fie cât mai prezent în toate acțiunile mele și în tot timpul zilei? Și am scris în mape câteva lucruri pe care le găsiți și în câteva cărți care s-au scris despre smerenie. Unele sunt zi de zi în viața mea, spre altele tânjesc să le am tot mai mult. Și care ar fi câteva modalități practice pentru ca smerenia să ia tot mai mult chip în noi. Eu sunt convinsă că dacă noi ne apropiem de Dumnezeu prin cuvântul Lui, vom fi tot mai asemenea Lui. Ce spune Scriptura este, noi toți privim cu fața descoperită fața Domnului și suntem schimbați din slavă în slavă într-un chip ca al Lui. Focalizarea mea în timp ce urmăresc sfințenia nu este neapărat pe mine, ci este pe Dumnezeu, pentru că Lui vreau să-i seamă. Cred că se va întâmpla așa cum s-a întâmplat cu ucenicii lui Iisus, despre care s-a spus, s-a cunoscut, s-a știut că umblaseră cu Iisus, tocmai pentru că au fost țintă și au fost alături de Iisus. Așa îmi doresc și mie. Așa că, câteva lucruri care le fac și pe care vă invit să le faceți în ceea ce privește smerenia, practicarea smereniei. Un prim lucru ar fi ca în fiecare dimineață să am acel timp în care să stau cu Dumnezeu, să mă mir de bunătatea Lui, de credincioșia Lui, să mă mir de tot ceea ce El a lăsat în preajma mea, care e vrednic de mirarea mea și să-i mulțumesc pentru asta. Acum, poate că și dumneavoastră, ca și mine, o vreme v-ați gândit sau programul zilei nu a favorizat această idee de a începe dimineața în felul ăsta. Foarte multe ați făcut, probabil ca și mine cu ani în urmă, să rezerv un timp special pentru Cuvântul lui Dumnezeu seara. Eu mi-am schimbat opinia și vă dau câteva dintre argumentele pe care le-am găsit vis-a-vis de a începe ziua de dimineață cu Dumnezeu, cu tot efortul care îl impune. Mai întâi, Exemplul Domnului Iisus este la îndemână. Domnul Iisus, dis de dimineață, era pe munte și se ruga. El, care era Fiul lui Dumnezeu, el mergea acolo în părtășie cu Tatăl să primească instrucțiunile Tatălui. Cu atât mai mult eu am nevoie ca în fiecare dimineață să aflu ce are Tatăl meu de spus. Un lucru foarte simplu. Nu ne place să rostim acel verset care zice că binecuvântările lui Dumnezeu se înnoiesc în fiecare dimineață. Dar asta e o poveste, pentru că noi, de fapt, nu suntem gata să luăm în fiecare dimineață. E o poveste pentru noi, că nu suntem gata în fiecare dimineață să chiar întâmpinăm aceste binecuvântări. Binecuvântările sunt acolo, sunt noite, doar să fie cine să le ia. Și am și câteva exemple despre ale unor femei pe care le-am văzut foarte dedicate acestui timp de dimineață și care au făcut schimbări mari în viața familiei lor și a celor din jurul lor. Știu o mamă care are 6 copii, dar care dis de dimineață își trezea copiii și îi chema la rugăciune și la citirea cuvântului. Unii dintre ei veneau mai a nevoie la timpul ăsta. Și unii chiar aveau și comentarii. Dar ea le răspundea cu același lucru. Mana se culege de dimineață. Așa că de dimineață încep lucrurile bune, de dimineață se ia ziua pornind cu binecuvântările lui Dumnezeu alături. Și apoi am avut în grupul de studiu o prietenă, o soră, care întotdeauna avea așa cuvinte frumoase din Scriptură, făcea așa niște conexiuni deosebite și m-am tot uitat cum pricepe lucrurile astea așa de bine. Și tot uitându-mă am observat un lucru, că această femeie care își începea și ea programul la 8 dimineața, așa cum îl începeam și eu, se scula la ora 5, tocmai pentru a avea acest timp cu Dumnezeu, a citi, a se închina lui Dumnezeu. Și am mai găsit în Scriptură un verset care spune așa: cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Și am găsit răspunsul. Femeia asta îl iubea pe Dumnezeu, iubea poruncile lui și nu-i de mirare că Dumnezeu i se arăta. Sunt doar câteva lucruri ca să vă îmbie la începe ziua de dimineață cu acest cuvânt al lui Dumnezeu și a vă aduce ziua într-o atitudine de smerenie plăcută lui Dumnezeu. În acest timp recunoaștem și mărturisim nevoia de Dumnezeu în rugăciune de adorare, de mulțumire, aducem mulțumirile noastre lui Dumnezeu pentru planurile pe care le are în această zi. Pentru că spunea cineva, mulțumirea este un sol în care mândria prinde greu rădăcini. Și poate că am zice, ce e cu atâta mulțumire, că să fim mai eficienți, vorba fermierului, să nu pierdem vremea. Dacă ne uităm în Romani, în primul capitol, când se vorbește despre starea de păcat a omenirii, acolo este un lucru interesant. Când te uiți spre finalul capitolului, vezi starea deplorabilă a celor care s-au îndepărtat de Dumnezeu. Dar când te uiți mai la început și vezi de unde s-au pornit lucrurile, îți dai seama că de la a fi nemulțumitor. Deci la un lucru care nu-l bagi în seamă de multe ori. Și totuși, dezastrele pornesc de la a nu fi mulțumitor lui Dumnezeu. Și pe urmă, noi toate avem posibilitatea să continuăm, să ne adâncim în cuvântul lui Dumnezeu, să aflăm mai multe despre har, despre alegere, chemare, justificare. Doctrina harului nu lasă loc pentru felicitarea sinelui, nici pentru glorificarea de sine, spunea C.G. Mahaney, cel care a scris această carte tradusă în limba română, Smerenia, adevărata măreție. Și nu în ultimul rând, să studiem ce are de spus cuvântul lui Dumnezeu despre păcat. Când privim mai atent la ceea ce face păcatul în viața celor care se află pe paginile Bibliei, când ne uităm mai cu băgare de seamă la cei din jurul nostru, avem toate motivele să fim plini de smerenie. Din nou, să recunoaștem cine este Dumnezeu, să știm cine suntem noi și să respectăm proporțiile. Și nu doar în timpul de dimineață. Continuăm să medităm la cuvântul lui Dumnezeu. Eu am avut perioade în care am fost foarte aglomerată și am citit în acea perioadă câteva cărți care m-au ajutat. Una dintre ele a fost Practicarea prezenței lui Dumnezeu, în care fratele Laurențiu zicea, în fiecare moment îl laud pe Dumnezeu și Totuși, în mijlocul momentelor cele, să zicem, de rutină, am învățat să fac un lucru. Să merg în catedrala sufletului meu, a Duhului meu, și să înalț un aleluia către Dumnezeu. Asta mi-amintește că eu depind de El în fiecare moment. Nu am timp, poate, de mai mult în timpul unei zile la, chiar la serviciul meu, dar am timp să intru, să conștientizez faptul că în lăuntrul meu este o catedrală și că am timp de un aleluia pentru Dumnezeu. Și apoi fac alegeri în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Este foarte cunoscut acest verset care spune: smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea Lui El să vă înalțe. Eu am trăit acest verset mai bine puțin în experiențele pe care le-am avut eu cu Dumnezeu într-o perioadă, nu mult după ce mă angajasem. Eram dornică să fac tot ceea ce se cuvine, să fiu un exemplu la locul meu de muncă. Și vedeam tot ce aveam mai bun. În acea întreprindere în care eu m-am angajat, exista un post de șef de birou. Și directorul economic din acea vreme mi-a oferit acest post. El m-a chemat în biroul lui și mi-a spus: uite, cam de curs de o lună, postul ăsta e liber, dăm un examen și o să ocup postul ăsta. Mi-a părut bine că cineva m-a găsit potrivită pentru locul ăsta. Dar în acea lună de zile s-au întâmplat o mulțime de lucruri. Mai întâi, acea unitate a noastră era în acea perioadă de privatizare în care se schimba conducerea, veneau tot felul de dispoziții peste noapte, așa că în acea lună de zile, în biroul nostru a fost angajată o altă economistă și la 2 săptămâni, probabil, ea a ocupat postul de șef de birou. M-am simțit foarte, foarte aiurea în acea perioadă. Mă durea stomacul, îi evitam privirile colegei mele, nu știam cum se poate ca un om mai puțin calificat să ocupe un post care mi s-a promis. Cred că colegii mei știau, acum mă făceam de rușine și în fața lor. Ia uite, viitoarea șefă, ce frumos o nimerit-o. Dar asta le spunea eu meu, că în acea perioadă am dat peste acest cuvânt al lui Dumnezeu, care spune: smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Și m-am judecat eu așa cu mine însă și am zis: mâna tare a lui Dumnezeu are multe fațete, dar pentru mine în momentul ăsta înseamnă că eu nu voi ocupa acest post. Cu riscul de a mă face de rușine, cu riscul de a ne fi luate în considerare calitățile pe care eu consideram că le am. Mâna tare a lui Dumnezeu apasă peste mine. Ce-mi cere Dumnezeu și prin cuvântul Lui îmi cere să mă smeresc, adică să accept că Dumnezeu, care pune autoritățile, știa foarte bine că această colega mea urma să-mi fie șefă. Că Dumnezeu, care a zis că trebuie să-ți iubești vrăjmașii, îmi va da puterea să-mi iubesc vrăjmașii, deși nici nu-i pot privi în ochi acum. În această perioadă m-am luptat mult cu aceste lucruri, dar mereu cuvântul lui Dumnezeu îmi ajusta trăirile. Și în final am ajuns să spun: da, chiar așa-i. Ce mă costă să cred acest cuvânt al lui Dumnezeu? Să mă smeresc sub mâna tare a Lui? Și va veni o vreme probabil de înălțare, dar acum e vremea smereniei mele și am să-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Și tot mai ușor zi de zi mi-a fost să o privesc pe colega mea în ochi, să îi fiu binevoitoare, să o ajut, să nu-i pun bețe în roate. Și lucrurile au continuat să se schimbe. Directorul economic a fost schimbat, această colega mea a devenit director în locul lui și peste ceva vreme am ocupat acel post de șef de birou la inițiativa ei. Am analizat după aceea lucrurile și am zis: ce a făcut Dumnezeu din toată treaba asta? Eu puteam ocupa locul ăla probabil atunci, după o lună, dar nu învățam niciodată o lecție ca asta, niciodată nu m-aș fi atașat așa de cuvântul lui Dumnezeu, lucru care m-a ajutat în situații ulterioare. Și am zis: acest post l-am primit după 6 luni sau 7, câte ori fi fost, dar în acest timp eu am testat cuvântul lui Dumnezeu. Și asta mi-a fost cel mai mare câștig, mai mult decât câștigul financiar pe care l-aducea un astfel de post. Fă alegeri în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Stai în părtășia bisericii pentru a vedea harul lui Dumnezeu și în alții pentru a fi sfătuit, corectat, în umblarea în smerenie. De unul singur pot să fiu smerit. Într-un fel. Dar când este să fiu înconjurată de alții, smerenia capătă alte valențe și trebuie din nou definită și ajustată. Apoi, vin încercările, reacționează cu smerenie în fața lor. Din nou, eu vă aduc experiențele mele. Poate sunt simple, dar ele sunt ale mele. Asta aveți probabil experiențe deosebite în ceea ce privește smerenia în fața cuvântului lui Dumnezeu. Eu le aduc pe ale mele. Am avut iarăși o supărare la un moment dat, acum câțiva ani, și eram foarte supărată pe o persoană apropiată. Și n-am putut să o iert. Știam ce zice Biblia, știam că ar trebui să-mi rezolv în acea zi problema. N-am putut. Atunci am avut așa o încrâncenare, o răzvrătire, mai mult din Adriana cea veche. Și a durat asta vreo două zile și ceva. Și n-am iertat, am găsit tot felul de motive. Nu-i corect să ierți când celălalt nu-și recunoaște vina, când celălalt nu bagă de seamă ce-o greșit și am continuat în felul meu de a fi. Într-o noapte, care a urmat după cele două zile, am știut cumva un cuvânt, zapis. Și am știut și dimineața. Și m-am trezit cu el și am zis, zapis? Ăsta e un cuvânt vechi, un arhaism. Eu nu l-am folosit, nici n-am citit nimic ceva care să-mi zică de zapis în ultima vreme. Totuși, de unde îi? Știam că are legătură cu Dumnezeu, care are de-a face cu Dumnezeu și știam că îl găsesc și în Biblie și l-am căutat. L-am căutat și l-am găsit în Coloseni 2 cu 14. Și aș vrea să vă citesc ce scrie acolo. Pe voi, care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile Lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-L pe cruce. Nu era niciun dubiu, știam ce am de făcut, știam ce înseamnă foarte bine zapis. Și am stat un pic mai mult pe versetul ăsta. Mulțumesc! Fiind nepregătită și știu că așa pățesc-o de oră. Am meditat un pic la acest, un pic mai mult, că era dureroasă treaba. La acest cuvânt al lui Dumnezeu și m-am gândit ce-o fi însemnând zapisul ăsta? Ce zapis o fi șters Dumnezeu pentru mine? Zapisul cu poruncile Lui, care stătea împotriva noastră, adică și a mea, și îmi era potrivnic. Și l-a nimicit pironindu-L pe cruce. Și mi-am adus aminte am vizualizat, pentru că am o imaginație bogată și mi-am și închipuit zapisul. Nu-i sub forma asta pe care eu l-am încropit în 10 minute, deci multiplicați-o de nu știu câte ori. Asta e o listă cu câteva lucruri pe care Dumnezeu cu siguranță le-ar fi avut împotriva mea. Și eu am întocmit-o în 10 minute și n-am fost foarte profundă în asta, erau lucruri foarte evidente. Dar cu siguranță Dumnezeu, care pătrunde în adâncime, ar fi avut multe lucruri de spus care să-mi stea împotrivă. Cu siguranță exista un zapis cu tot ceea ce făcusem, cu tot ceea ce spusesem, care mi era potrivnic. Și ce îmi spune Scriptura este că Dumnezeu a luat acest zapis și l-a nimicit și l-a pironit pe cruce. Adică cum? Nu l-a ținut pentru vremea în care s-ar putea să o iau iarăși razna? Nu l-a ținut pentru mai târziu când s-ar putea să nu ascult de el? Nu l-a ținut să mai mi-atragă atenția că ar trebui să fiu zmerită, că așa s-ar cuveni, că ia uite ce zapis l-a nimicit, ăsta e cuvântul, l-a nimicit, pironindu-L pe cruce. Și am vrut să fac lucrul acesta, să-L pironesc și eu pe cruce, nu știu dacă o să mă descurc, poate reușesc, dar trebuie să fac asta. dar multiplicați-o, așa cum am spus, de nu știu câte ori, pentru că ființa noastră este adânc impregnată de păcat și lucruri care ne separă pe noi de Dumnezeu. Și am văzut lista lui Dumnezeu, am văzut ce a făcut El cu ea și am văzut și lista mea, cum arăta. O găsesc. A, uitați. Aici era. O țineam bine. Avem și eu o listă între mine și părâșul meu și nu vroiam să o las nicicum. Aveam multe argumente de zis, lucruri care nu puteau fi iertate, așa că mi-am ținut lista asta o vreme. Până când acest cuvânt al lui Dumnezeu m-a învățat foarte clar ce a făcut Dumnezeu cu poruncile care stăteau între mine și El, cu zapisul pe care erau scrise nelegiuirile mele, l-a nimicit, l-a pironit pe cruce. Și în ziua aceea, n-aș fi vrut poate, dar în ziua aceea am înțeles că smerenie înseamnă să recunosc că voia lui Dumnezeu este cea bună, plăcută și desăvârșită, că El știe mai mult decât mine, că celălalt m-a jignit, că n-avea dreptate. Și cu toate astea, El îmi cere acum să iert, să șterg tot ce stă între mine și acea persoană. Și am făcut-o întâi de dragul Lui. Și după aceea am salvat o relație. Puteam să nu-L ascult pe Dumnezeu și aș fi avut probabil încă o relație dificilă. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să fac acest lucru. Și o pun și pe această mică listuță pe crucea lui Hristos. Acestea sunt situații în care cuvântul lui Dumnezeu a triumfat în viața mea. Sunt și situații în care nu am reușit să fac ce voiește, să gândesc ce gândește Dumnezeu și să voiesc ce voiește Dumnezeu. Dar zi de zi, eu împreună cu dumneavoastră învățăm să trăim smerenia. Nu în ultimul rând, în Biblie este consemnat un post de smerire despre evreii conduși de Ezra, care urmau să se întoarcă în patria lor. Este scris acolo la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Și apoi în fiecare seară revenim la ziua care a trecut. Și cineva zicea, cu meticulozitate, fără să scăpăm nimica. Și dăm glorie lui Dumnezeu, trecând peste evenimentele zilei și dând glorie lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care ține în mâna Lui toate lucrurile, toate evenimentele din viața noastră. Numărăm binecuvântările din viața noastră, a membrilor familiei noastre și a celorlalți semeni. Și aruncăm asupra Lui îngrijorările noastre. Asta fiind tot un act de smerenie. De încredere că El știe tot ce se întâmplă în viața noastră și că toate lucrurile lucrează spre binele nostru. Am auzit o ilustrație, poate vă este cunoscută. Eu o îndrăgesc foarte mult. Un vapor în noapte pe o mare mai învolburată, era și ceva ceață, și capitanul pe puntea vasului și vede o lumină, o lumină puternică, pare să fie chiar în direcția vasului. Capitanul ia acel megafon și spune: sunt capitanul Jefferson, vă rog frumos să deviați ținta, să deviați direcția voastră cu 10 grade la sud. Terminat. I se răspunde: sunt soldatul Thomas. Vă rog frumos să deviați cursul vaporului dumneavoastră, navei dumneavoastră, cu 10 grade la nord. Terminat. Contrariat, capitanul, așa ceva nu întâlnise, a spus că e cazul să pună altfel problema și a zis: sunt capitanul, îți ordon să muți direcția vasului cu 10 grade la sud. Terminat. A venit răspunsul: sunt soldatul. Mă văd nevoit să vă ordon eu să vă mutați direcția vasului cu 10 grade la nord. Terminat. Așa ceva nu se mai întâmplase. A treia oară: sunt capitanul acestui vas. îți ordon și aș putea să te duc în fața tribunalului militar pentru așa ceva. Îți ordon să muți direcția vasului cu 10 grade la sud. Sunt o navă de război. Terminat. Răspunsul a venit și de această dată. Calm și sec, ca și în celelalte dăți. Sunt soldatul, vă ordon și eu, cu tot respectul, să mutați direcția vasului cu 10 grade la nord. Sunt farul. Terminat. Cuvântul lui Dumnezeu este asemeni farului. Când suntem într-o confruntare sau suntem în fața lui, cine se dă la o parte sunt eu, niciodată cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este încercat, este probat, el este, ține peste veacuri, va fi în veșnicie. Provocarea noastră, atunci când vorbim despre smerenie și cuvântul lui Dumnezeu, este să facem loc cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră din belșug. Să gândim cum gândește Dumnezeu și să voim cum voiește Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.